Torej, lepo zdrav vsem skupaj. Pravkar smo začeli in tudi v veliki meri končali z primo predajo vladnih poslov. Kot veste, se je mandat naše vlade zaključil po dobrem letu. Kljub temu lahko rečem, da sem s tem letom zadovoljen. Reformni program prvega leta je bil merjeno v odstotkih realiziran v 150 odstotnih točkah. Izvedene so bile tudi nekatere reforme, za katere na začetku lanskega leta, ko smo prevzemali mandat, nismo računali, da jih bo možno izvesti v roku dobrega leta. Večina teh reformnih ukrepov je vlada izvedla v soglasju s socialnimi partnerji, nekatere tudi v soglasju z opozicijo, in zaradi tega imajo še toliko večjo vrednost. Ne naštejem samo ključne korake, ki so bili narejeni, ki so bili najtežji. Zmanjšali smo oziroma znižali smo in to občutno proračunski primanjkljaj, ki je bil mlinski kamen, največji mlinski kamen na vratu slovenske države v začetku lanskega leta. Izboljšali smo javno finančno situacijo toliko, da se je Slovenija lahko oktobra lani relativno ugodno zadolžila na mednarodnih finančnih trgih in s tem odpravila grožnjo po mednarodni finančni pomoči. Tudi ta prvi korak, ki je bil narejen preko zakona o uravnoteženju javnih financ, je bil v veliki meri usklajen s socialnimi partnerji, kar dokazuje ne samo zrelost socialnega dialoga, ampak tudi zrelost večine socialnih partnerjev, ki so ta korak naredili kljub nekaterim drugačnim izjavam in aktivnostim v začetku. Zdaj, podobno je bilo s pokojninsko reformo in reformo trga dela. Z obema izvedenima ukrepoma je Slovenija bistveno skočila na lestvici OECD-a, kar je ključno merilo pri ocenjevanju posamičnih držav, ko vstopajo na mednarodne finančne trge, ko zagotavljajo likvidnost svojih proračunov. Vesel sem, da smo ne tako hitro, kot smo želeli, ker je prihajalo do različnih zastojev in grožnjev z blokadami, ampak vendarle do konca lanskega leta sprejeli in uveljavili tudi zakon o sanaciji bančnega sistema oziroma tako imenovani slabi banki in zakon o enotnem upravljanju slovenskega državnega premoženja, ki omogoča večjo transparentnost pa tudi nadaljno privatizacijo. Zdaj, tem reformnim ukrepom, ki so bili relativno težki glede na čas, ki je bil na razpolago, tudi zahtevni z časovnega vidika, bi dodal še nekaj premikov, ki so bili narejeni na drugih področjih. Kot veste, smo po nekaterih zapletih uspešno rešili tudi vprašanje uskladitve memoranduma glede arbitražnega sporazuma in slovenska parlamentarna politika ga je enotno poslala oziroma soglasno poslala naprej arbitražnemu sodišču. Rešeno je tudi vprašanje, ki je preprečevalo ratifikacijo Hrvaške pristopne pogodbe k Evropski uniji in je bilo vezano na prenešene vloge varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke Zagreb. Tudi to vprašanje, ki je bilo zaradi različnih političnih razmer in okoliščin nerešeno dolgo časa, se je rešilo v obojestransko korist in zadovoljstvo in jaz sem vesel, da je Odbor za znanje politiko slovenskega parlamenta ravno včeraj dal zeleno luč za ratifikacijo Hrvaške pristopne pogodbe. V zvezi s to temo smo bili zelo veseli tudi uspeha s pritožbo, ki je Slovenija vložila na Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru Ališić. Uspeli smo s pritožbo, zadeva bo obravnavana ponovno in to pred velikim senatom. Gre za vprašanje neprenešenih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke in če bi tista sodba prvostopanskega sodišča obstala, potem bi to Sloveniji, slovenskim davkoplačevalcem prineslo na stotine milijonov evrov finančnih, negativnih finančnih posledic. Tako Tako da ta uspeh na Evropskem sodišču je bil nekoliko spregledan v gneči zadnjih let. Zdaj, kljub tem korakom, ki so bili narejeni in ki so bili težki, situacija še vedno ni enostavna. Gospe predsednici vlade sem skušal predstaviti, kakšno je aktualno stanje v slovenskih javnih financah in proračunu oziroma državni blagajni. Zdaj, v sami državni blagajni je okrog 700 milijonov evrov primanjkljaja. To je visoka številka, vendar je ta bistveno nižja od tiste, ki smo jo mi podedovali 10. februarja lansko leto. Takrat je minil dober mesec, tekočega leta pa je bil primanjkljaj krepko preko milijarde. Zdaj je bistveno nižji. Poleg tega je stanje tekoče bilance proračuna na včerajšnji dan milijarda in 10 milijonov plusa, kar pomeni, da je slovenska država likvidna in lahko zaenkrat brez problemov poravnava svoje obveznosti. Bo pa v primeru, da v tem času ne prodamo novih obveznic, 6. junija situacija bistveno drugačna, takrat ob nespremenjenem stanju pridemo do minusa 800 milijonov evrov. Zaradi tega je v tem času potrebno zagotoviti uspešno zadolževanje na mednarodnih finančnih trgih, zato da bomo sposobni odplačevati stare dolgove. Zadolžujemo se zato, da tekoče odplačujemo tuje dolgove. S tem, da je po teh izvedenih reformah tudi po premike, ki so bili narejeni v Evropi v zadnjem času, stanje in perspektiva te pozitivne možnosti prodaje slovenskih državnih obveznic bistveno boljša, kot je bilo oktobra lani. Danes je bistveno lažje in za bistveno nižjo ceno možno dobiti dodaten kapital in z tega vidika, za razliko od nekaterih, ki so v zadnjih tednih napovedovali tukaj velike nevarnosti in zaostritev, do junija jaz tega ne vidim. Zaenkrat je situacija v redu, zaradi tega, kar je bilo izvedeno na področju reform, zaradi tega, ker je se je Slovenija dvignila na lestvicah OECD-ja in tudi zaradi ukrepov, ki jih je v tem času sprejela Evropska komisija in Evropska centralna banka. Pripravljeni so tudi vsi elementi za reformni program, ki ga mora Slovenija poslati v Bruselj. Slovenija od leta 2009 v mehanizmu presežnega proračunskega primanjkljaja. Nova vlada bo lahko dala tem številkam in tem napovedim in temu programu pač dokončno obliko. Bilo bi nekorektno, da bi to vlada, ki je opravila tekoče posle, naredila. Poleg tega je rok, kot sem že dejal, do sredine aprila. Toliko v zvezi z temi ključnimi problemi, o katerih je tekla tudi beseda na tej primopredaji. Jaz bi se najprej želel ob tej priložnosti, ob koncu tega enoletnega mandata, zahvaliti vsem sodelavcem v kabinetu, ki so v tem kratkem času lahko rečem, garali noč in dan, zato da so stvari kolikor toliko tekoče tekle. Vsem kolegom v vladi, v vrhu državne administracije, v slovenski diplomaciji, pa tudi sicer vsem, ki so takoli drugače spadali v tem času v vladni sektor. V enem letu, glede na okoliščine, je bilo narejeno toliko, da smo po mojem mnenju lahko s tem zadovoljni in vsem, ki so k temu prispevali. Se iskreno zahvaljujem, iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim partnerjem oziroma vsem partnerjem iz Evropske unije, ki so nam v tem času stali ob strani, ki so verjeli, da bo Slovenija po 3 letih, ko smo obljubljali pa tega nismo naredila prave korake. To zaupanje mislim, da smo upravičili in to je tudi izboljšalo položaj Slovenije v znotraj evropske družine. Hvala tudi vsem, ki so v teh dneh pošiljali čestitke in zahvale za to, kar je pač vlada v tem skrajšanem mandatu naredila. Čestitam predsednici vlade včeraj za izglasovano zaupnico oziroma potrditev vlade v parlamentu, kakšno uro pred to primopredajo sem poklical tudi gospoda Jankoviča, njemu sem čestital, da mu je po enem letu uspelo sestaviti vlado. Dejal je, da ima smisel za humor, kakorkoli. Mislim, da ima vlada, zdaj, ko je dobila trdno zaupnico v parlamentu, vse možnosti za normalno delo. Predsednici in vladi želim, da to delo opravlja v skupno dobro. Zdaj, ob koncu bi predal še poročilo o tem, kar je bilo narejeno v tem letu mandata, vključno z oceno, ki je bila o vseh državah članicah evroobmočja in tudi Slovenije sprejeta oziroma prediskutirana na zadnji seji evrovrha prejšnji teden. In iz te ocene se vidi napredek Slovenije v zadnjem letu in tudi dejstvo, da ima v prihodnosti, če se bomo držali začrtanih reformnih poti, Slovenija dobre potencijale za rast.
Tudi meni dovolite, da se na začetku zahvalim gospodu Janezu Janši in njegovi ekipi za vse tiste dobre stvari, ki so jih naredili za Slovenijo in tudi sem mu povedala, da bomo te dobre začete stvari nadaljevali, da se ne bomo ukvarjali s preteklostjo in takoj začeli rušiti, ampak je absolutno naš pogled usmerjen v prihodnost. Zavedamo se, da nas čakajo težki časi in trdo delo, še bolj se zavedamo, da samo z menjavo ekipe ni konec problemov, ki jih je še kar nekaj. Je pa dejstvo, da je stvari treba obrniti v pravo smer. Zato po naši oceni Slovenija potrebuje zagon gospodarstva, potrebuje nova delovna mesta, potrebuje optimizem in upanje in predvsem potrebuje sodelovanje. Jaz verjamem, da lahko pri nekaterih ključnih projektih računamo tudi na podporo opozicije, tako kot smo tudi mi v letošnjem letu pokazali, da znamo stopiti zraven takrat, ko gre res za ključne stvari. Ekipa je mlada, izobražena, polna optimizma. Zavedam se, da imamo nekateri nekaj manj političnih izkušenj, vendar jaz verjamem, da v teh časih, ko politika v Sloveniji praktično ne uživa nobenega zaupanja več, je to lahko kvečemu prednost in ne slabost. Ne bom danes še enkrat naštevala naših prioritet. V zadnjih 14 dneh smo jih večkrat povedali, tako da mi se zavedamo, da nismo tukaj zaradi sebe, ampak zaradi ljudi. In res verjamemo in vemo, da gre za državo in ljudi in ne za nas. In na tak način bom sama in celotna moja ekipa tudi upravljala državo. Hvala.